поднять цены на внутреннем рынке, так за что мы будем куплять это все хорошо?
У экспертизе свободы брали удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Прокурор Сергей Кунаш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярждэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1,5 года калоніі. МЗС Беларусі ізноў запатрабаваў скараціць штат амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных 3 раз, выкладзеныя ў лісце да Аляксандра Мінкевіча. Студэнтка Малюда Атакулава, кая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцыяў яна будзе адлічаная. Передачу «Гость на свободе», у якой первый амбассадор США в Беларуси доктор Дэвид Суорц отказывал на пытание наведников сайту свобода.org, вы почуете после обвестки.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
А зараз у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.org. Амбасадар Дэвід Суорц на працягу 29 гадоў працаваў дыпламатам у Дзярждэпартаменце ЗША. Ён займаў розныя дыпламатычныя пасады ў амерыканскіх місіях у Варшаве, Лондоне і ў Маскве. У савецкі час быў у Кіеве кіраўніком групы па адкрыццю генеральнага кансуляту. Дэвід Суорц быў генеральным консулам у Цюрыху, Швейцарыя і ў Калгары, Канада. У 92-94 годзе першы амбасадар Злучаных Штатаў у Рэспубліцы Беларусь. Дэвід Суорц быў адным з арганізатараў візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона ў Беларусь у студзені 94 года. Тады разам з прэзідэнтам у Менск наведала і ягоная жонка Гілары Клінтон, цяпер сенатар, кандыдатка ў прэзідэнты ЗША. Дэвід Суорц быў першым кіраўніком Вашынгтонскага цэнтру па змяншэнню ядзернай небяспекі. Пасля выхаду на пенсію ў 95 годзе доктар Дэвід Суорц, прафесар Універсітэту Лоранс, штат Вісконсін. У 2001-2002 годзе Дэвід Суорц кіраўнік місіі АБСЕ ў Малдове. У цяперашні час доктар Суорц, адзін з выканаўчых дырэктараў, разам з доктарам Паўлінай Сурвілай і Эндрю Шэпардам, цэнтру беларускіх даследаванняў Паўднёва-заходняга ўніверсітэту штат Канзас. Жанаты, мае 2 дзяцей. Па Падчас адкрыцця цэнтру беларускіх даследаванняў у Канзасе, Злучаныя Штаты Амерыкі, у інтэрв'ю Радыё Свабода Дэвід Сорц сказаў:
The creation of this Center for Belarusian Studies is something that we consider to be a very serious and important initiative.
Стварэнне цэнтра беларускіх даследаванняў мы разглядаем як вельмі важную ініцыятыву, прысвечаную выключна вывучэнню Беларусі, чаго раней не было ў акадэмічных колах Злучаных Штатаў. Другое, мы ведаем, што Беларусь цяпер знаходзіцца ў вельмі цяжкім і складаным становішчы. Як унутры, у сувязі з недахопам дэмакратыі, з парушэннямі правоў чалавека, гэтак і ў міжнародным сэнсе. Мы лічылі і лічым, што даўно ўзнікла неабходнасць выкарыстання акадэмічнага цэнтру ў сістэме вышэйшай адукацыі як сродку аднаўлення беларускай нацыі. І мы вельмі рады, што мы пачалі гэты працэс менавіта ў маім альма-матер, паўднёва-заходнім універсітэце ў Канзасе. Я спадзяюся на вялікія вынікі ў будучым тых ініцыятываў і мэтаў, якія я толькі што акрэсліў.
And we expect great things in the future for promoting the mission and the goals that I've just described.
А зараз мы пазнаёмім вас з тэкстам онлайн-канферэнцыі першага амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Дэвіда Суорца. Спадар Суорц, Злучаныя Штаты Амерыкі адной з першых краінаў прызналі незалежнасць Беларусі, але вядома, што да 1991 году США і ў прыватнасці прэзідэнт Буш насцярожана ставіліся да працэсаў суверэнізацыі рэспублік тагачаснага СССР, што паспрыяла такой змене адносінаў да суверэннасці.
Пачынаючы з сярэдзіны 80-х гадоў, статычны феномен амерыканска-савецкіх адносінаў, заснаваных на ядзерным парытэце і ў ўзаемным гарантаваным знішчэнні, пачаў развівацца у выніку ўсё больш радыкальных зменаў у самім СССР. Да ўнутраных працэсаў у Савецкім Саюзе пільна прыглядаліся, але публічна каментавалі вельмі асцярожна, улічваючы вялізную значнасць СССР як магутнай звышдзяржавы і магутнага суперніка. Паколькі ў сувязі з унутранымі прычынамі ў СССР павялічыліся патрэбы ў карэнных пераменах, імкненне ў савецкіх рэспубліках да суверэнітэту таксама ўзмацнілася. Усе гэтыя падзеі і прывялі да карэктыроўкі палітыкі ў дачыненні да СССР шмат якіх краінаў, у тым ліку і Злучаных Штатаў.
Спадар Суорц, хто з цяперашніх кандыдатаў прэзідэнта США будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Клінтон, Маккейн ці Абама?
Доўгатэрміновыя падыходы ў вызначальных прынцыпах знешняй палітыкі ў абедзвюх партыях працягваюць існаваць, нягледзячы на цяперашнія разыходжанні галоўным чынам адносна вайны ў Іраку. У дачыненні да беларуска-амерыканскіх адносінаў, відавочных разыходжанняў паміж асноўнымі палітычнымі партыямі і іх кандыдатамі ў прэзідэнты не назіраецца.
Спадар Суорц, як вы ацэньваеце санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускай улады, забарону на ўезд і таксама санкцыі супраць Белнафтахіму?
Магчыма, санкцыі ўсё ж зрабілі пэўны ўплыў. Інакш, чым можна патлумачыць такую вельмі моцную рэакцыю, якая назіраецца ў цяперашнім крызісе ў беларуска-амерыканскіх адносінах?
Спадар Суорц, а што робяць вашыя наступнікі, кіраўнікі місіі ЗША ў Беларусі? Шмат добрага яны зрабілі ў свой час. Ці ёсць магчымасць вам неяк аб'яднацца дзеля дапамогі беларускай дэмакратыі? Ці гэта забараняюць правілы дзярждэпартаменту?
З некаторых з маіх пераемнікаў на пасадзе амбасадараў Беларусі я зрэдку кантактую. З некаторымі не. Нехта з іх, наколькі мне вядома, ўсё яшчэ знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Іншыя, як і я, на пенсіі. Я думаю, што было б цудоўнай ідэяй у цэнтры беларускіх даследаванняў тут у Канзасе правесці семінар былых амбасадараў США ў Беларусі, на якім абмеркаваць перспектывы амерыканска-беларускіх адносінаў і развіцця ўнутранай сітуацыі ў самой Беларусі.
Шаноўны спадар Суорц, ці ёсць магчымасць ініцыяваць слуханні, якія адбыліся ў Брусэлі па пытаннях мінімалізацыі чарнобыльскай катастрофы ў Кангрэсе ЗША і ў ААН? У год 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС павінны адбыцца слуханні ОАН, і мы звяртаемся да членаў Кангрэса і амерыканскай грамадскасці дапамагчы ў гэтым пытанні. З павагай старшыня праўлення Саюзу Чарнобыль-Беларусь Валчанін.
А слуханне, ў прынцыпе, карысная рэч, у якой заўгодна сферы дзяржаўнай палітыкі альбо міжнародных адносінаў. І часам ёсць цудоўныя ідэі і ініцыятывы. У випадку 25-ї годовини Чорнобильської катастрофи, однак, можливі більш конкретні заходи з боку ААН, АБСЕ і Ради Європи у дочиненні до оцінки теперішньої ситуації вокруг Чорнобиля і погрози здоров'ю, найперш жихарів Білорусі і України. А так само розпрацювати додаткові рекомендації відносно діянняв з боку усесвітньої супольності.
Спадар СУОРЦ, ізоляція Повночної Кореї не дає виніків. Куби так само. Чому обмежування і санкції у дочиненні до білоруського керівництва, до предприємства повинні поліпшити становище людей в Україні?
Коли країни ізолюють самі себе тягом довгого часу, як це назирається у випадку з Кубою і Повночною Кореєю, покутує менавіто насельництво гэтых країнов. Я не думаю, що Злучені Штати хочуть ізолювати Білорусь. А ось ці хоче Білорусь ізолювати себе від міжнародної супольності, на гэтае питанне павінны адказваць іншыя.
Добры дзень. Паважаны спадар СУОРЦ, любая палітычная дзейнасць патрабуе выдаткаў. Якім беларускім палітычным партыям і арганізацыям дапамагае сёння ЗША? Дзякую за адказ.
Паколькі я не на дзяржаўнай службе, у мяне няма канкрэтнай інфармацыі, якая б дазволіла дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі мне ведама, амерыканская палітыка і раней, і цяпер спрыяе дэмакратызацыі і дэмакратычным сілам у тых краінах, дзе дэмакратыя знаходзіцца пад пагрозай.
Шановны спадар СУОРЦ, ці не маглі б вы распавесці больш падрабязна пра нядаўна адчынены цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Канзас? Ці ёсць нейкая праграма яго дзейнасці альбо запланаваныя канкрэтныя праекты? Якія даследнікі будуць працаваць у гэтым цэнтры? Якія тэмы будуць прыярытэтныя для даследаванняў? Ці будзе адмыслова вывучацца гісторыя беларускай дыяспары ў ЗША і ў іншых краінах? Якімі рэсурсамі на сёння валодае цэнтр? Інтэлектуальнымі і матэрыяльнымі.
Цэнтр беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы быў створаны намаганнямі маёй альма-матер і маіх калегаў, зацікаўленых у Беларусі. Наша місія палягае ў спрыянні аднаўленню беларускай нацыі праз вышэйшую адукацыю. У нас няма палітычнай праграмы. У цэлым мы імкнемся стымуляваць навуковую дзейнасць з дапамогай такіх сродкаў, як стыпендыі для стажыровак, кнігавыдавецтва, студэнцкія абмены, а таксама семінары па пашырэнні інтэлектуальнага вопыту ў самой Беларусі і беларусаў замежжа. Апроч гэтага, цэнтр спадзяецца пашыраць веды пра Беларусь у Злучаных Штатах, у прыватнасці з дапамогай акадэмічнай адукацыі і арганізацыі сімпозіумаў па актуальных тэмах. Цэнтр валодае значнымі інтэлектуальнымі рэсурсамі, некаторыя навукоўцы ўжо працуюць у цэнтры. Як і ўсе навуковыя арганізацыі, цэнтр вымагае фінансавай падтрымкі.
Спадар СУОРЦ, як вы можаце пракаментаваць парушэнне ў Беларусі правоў сексуальных меншасцяў?
Я не шмат ведаю пра правы сексуальных меншасцяў у Беларусі і ці парушаюцца гэтыя правы зараз. Але ўсе людзі ва ўсім свеце, незалежна ад полу, расавага паходжання, веравызнання альбо сексуальнай арыентацыі, павінны валодаць недатыкальнасцю ў галіне правоў чалавека, і абарона гэтых правоў абавязак дзяржавы.
Спадар СУОРЦ, калі адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі зразумее, што з Расіяй весці гульні небяспечна, калі яна зойме больш прынцыповую пазіцыю да кіраўнікоў Расіі і Беларусі? Гэтыя абодва кіраўнікі паходзяць з аднаго ведамства, з КДБ.
Амерыканска-савецкія ўзаемаадносіны заўсёды былі складанымі і часта супярэчлівымі. Палітыка Злучаных Штатаў у адносінах да Расіі атрымала падтрымку ад абедзвюх партыяў цягам усяго пасавецкага перыяду. Пры выпрацоўцы двухбаковых адносінаў з краінамі і былымі савецкімі рэспублікамі Злучаныя Штаты рашуча выступаюць супраць якога заўгодна ўмяшальніцтва іншых краінаў ва ўнутраныя справы гэтай.